უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Jurnalist Əfqan Muxtarlı həbsdə qaldı, apellyasiya şikayəti təmin olunmadı. Növbə Gürcüstana sığınan digər azərbaycanlılara da çata bilərmi? Ermənistanda şikayətçilər prezidentin yolunu kəsdilər. AXCP sədri Əli Kərimli baş prokuror Zakir Qaralovun ittihamlarına cavab verir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Live proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7.30-da Azadlıq Live-ı Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz.
Salam, BMT-nin missiyası da Azərbaycan hökuməti də deyir ki, ölkədə yoxsulluq azalıb. Amma digər tərəfdən güzəranından şikayətçi olanlar etiraza qalxır. Azadlıq Əlayıva baxırsınız, bizimlə qalın. Əfqan Muxtarlı həbsdə qaldı, apellyasiya şikayəti təmin olunmadı. Prokuror siyasi fəal Fuad Əhmədliyə 7 il həbs cəzası istədi. Ermənistanda şikayətçilər prezidentin yolunu kəsdilər. Məhkəmə Tbilisidən müəmmalı şəkildə Bakıya gətirilib həbs edilən jurnalist Əfqan Muxtarlının bu həbsdən verdiyi şikayəti rədd edib. İyunun 6-sında Bakı Apellyasiya Məhkəməsində bağlı qaplar arxasında keçirilən prosesdə jurnalist vəkili vasitəsilə ictimaiyyətə mesajlar da göndərib. Ətraflı reportajda.
Jurnalist Əfqan Muxtarlı həbsdə qaldı. İyunun 6-sında Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Əfqan Muxtarlı barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsindən verilmiş apellyasiya şikayətini təmin eləmədi. Prosesdə vəkillərin digər vəsatətlərinə də hakim yox dedi.
Məhkəmədə biz vəsatətlər qaldırdıq ki, üzləşmə protokolu gətirilsin və orada müəyyən olunacaq üzrə çəkilmiş, onda heç bir fəsadət olmadığını etiraf edir. Sərhəd nəzarət məntəqəsinin video lentiyası gətirilsin və o həmin zaman sübut olunacaq ki, Əfqan Muxtarlı Sərhəd nəzarət məntəqəsindən avtomobillə xüsusi xidmət orqanları vasitəsindən gətirilibdir. Və əlavə olaraq fəsadət qaldırıb ki, ekspertiza dəvət olunsun və Əfqan Muxtarlının bədənindəki üzündəki olan fəsadətlər rəsmiləşdirilsin. Ona görə ki, artıq ekspertizadan gecikdirilməsi həm fəsadətlərin sorulmasına xidmət edir və sonradan gizlədilməsinə.
Proses qapalı keçirilib. Vəkili deyir ki, Əfqan Muxtarlının səhhəti normaldır və ictimaiyyətə mesaj da ötürüb deyib ki, həbs onu qorxutmur, ona görə heç kəs narahat olmasın. Amma bununla belə jurnalistin bacısı narahatdır. Özü ilə gətirdiyi dərmanları da qardaşına ötürməyə imkan verilmədiyindən düşünür ki, səhhəti pisləşə bilər.
Yox, dərman verə bilmədim. Çalışacaq vəkil vasitəsilə içəri göndərək dərmanını. Səhhətinə görə çox narahatıq, çünki şəkəri çox güclüdür. Stresslər keçirər, birdən pis olar, baxılmaz qalar. Dərmanlarına görə çox narahatıq, çox istərdik ki, yəni bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq vətəndaşa hörmət qoyulsun, həkim təyin olunsun ona, səhhəti ilə bağlı problem olmasın.
Jurnalist Əfqan Muxtarlı mayın 29-u 2 ildən çoxdur yaşadığı Gürcüstandan zorla Azərbaycana gətirildiyini deyir. O, sərhədi qanunsuz keçmə və qaçaqmalçılıq hakimiyyət nümayəndəsində müqamət göstərmədə ittiham olunur. Sabahir rayon məhkəməsinin qərarı ilə ona ilkin istintaq dövründə 3 aylıq həbs cəzası verilib. Əfqan Muxtarlı məhkəmədə bildirib ki, Gürcüstandan gətiriləndə ona işgəncə verilib və cibinə 10 min avro pul qoyublar. Jurnalist son illər Tbilisidə Azərbaycan hakimiyyətinin əleyhinə keçirilən aksiyalarda fəal iştirak edirdi. O, həm də hakim ailənin biznes maraqlarından bəhs edən bir sıra jurnalist araşdırmalarının da müəllifidir.
Bakıda Əfqan Muxtarlı məhkəmə kürsüsündə oturduğu zaman Gürcüstandakı həmkarları, bir qrup jurnalist onun həbsinə etiraz ediblər. Tbilisi'də iyunun 6-sında bir qrup jurnalist parlamentin binasında komissiya iclası zamanı başlarına torba geyinərək etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar əllərində Əfqan Muxtarlıya azadlıq, günahkarlar cəzalandırılsın kimi şüarlar qaldırıblar. Bugün iyunun 6-sında Bakıda başqa bir məhkəmədə də AXCP Gənclər Komitəsinin üzvü Fuad Əhmədli hakim önünə çıxarılıb. Dövlət ittihamçısı müxalifət fəalına 7 il həbs cəzası istəyib. Azadlıqdan məhrum etmə ilə yanaşı prokuror həm də Fuad Əhmədliyə qarşı 3 il vəzifə tutma qadağasının tətbiqini istəyib. Fuad Əhmədli ötən il həbs olunub, işlədiyi Azərfon şirkətinin texniki imkanlarından istifadə etməkdə, bəzi müştərilər haqda fərdi məlumatları kənar şəxslərə ötürməkdə ittiham olunur. Evində axtarış zamanı Türkiyədə dövlət çevrilişi cəhdində ittiham olunan Fətullah Gülənə aid materiallar olan disklər, kitablar aşkarlandığı da deyilir. Fuad Əhmədli isə bütün bunların yalan olduğunu bildirir. Həbsini siyasi fəaliyyəti ilə bağlayır.
İstəyir burada onlara 10 il iş versinlər, istəyir 20 il iş versinlər, istəyir açıb buraxsınlar. Fərqi yoxdur. Hər bir belə məhkəmə, hər bir siyasi məhkəmə bu hakimiyyətin bir abur olmasıdır. Hər bir belə hakimiyyət, hər bir belə məhkəmə Azərbaycanda məhkəmə sisteminin olmamasının, onun oyuncaq olmasının, kimlərin zəhlində murdar bir şeyə çevrilməsini göstərir. Ona görə nə burada çıxarılan qərarlara fikir vermək lazımdır, nə bunların hökmlərinə fikir vermək lazımdır. O hökmlər hamısı onların özü üçündür. Bizim için fərqi yoxdur. Onsuz da bu Azərbaycan bizim hamımız için bir türmədir. İstəyir bu Çöldəxanı türməsi olsun, istəyir Bakı türməsi olsun, istəyir Şəki, istəyir Lənkəran.
Fuad Əhmədlinin işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi iyunun 16-sına təyin olunub. Hökumət bəyan edir ki, Azərbaycanda yoxsulluq 50%-dən 5%-ə enib. Ölkədə isə dolanışığın getdikcə pisləşməsinə etirazlar səslənir. Belə bir ərəfədə BMT-nin missiyası rəy verib ki, ölkədə yoxsulluğun azaldılmasında irəliləyişlər var. Bugün iyunun 6-sında Bakıda bir qrup əlil sosial durumlarının günü-gündən pisləşməsinə etiraz olaraq aksiya keçiriblər. Onlar pensiyaların artırılmasını, kommunal xərclərdən azad edilmələrini, müalicələrinin gücləndirilməsini tələb ediblər. Deyirlər, dövlətin verdiyi 140 manat müavinətlə dolanmaq mümkün deyil.
140 manatla dolanmaq olur. Bizə deyirlər ki, sən qanunla 140 manatla onları da dolanmalısın. Mən ona deyirəm 140 manatla özün dolana bilərsən.
Bu etiraz BMT-nin Azərbaycanda dayanıqlı inkişafla bağlı rəy verdiyi ərəfəyə təsadüf edir. İyunun əvvəlində BMT-nin mütəxəssislərindən ibarət missiya komandası rəy verib ki, Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılması, ictimai və sosial xidmətlərin genişləndirilməsi sahəsində yaxşı irəliləyişlər olub.
Özəlliklə həssas əhali qruplarının ehtiyaclarına yönəli addımlar, eləcə də enerji səmərəliliyi və bərpa olunan enerji texnologiyalarına sərmayələr artırıla bilər.
BMT-nin missiyası bu rəyini hansı məlumatlar əsasında hazırlayıb? Durumu qiymətləndirərkən əsas hansı parametrlərdən istifadə edib? BMT-nin Bakı ofisindən bu suallara veriliş ərifə gedənə kimi cavab ala bilmədik. Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının sədri, iqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu da BMT-nin Azərbaycana göndərdiyi missiyanın üzvləri ilə görüşüb. Amma o deyir ki, onunla Azərbaycanda özəlliklə şəffaflıq məsələlərini müzakirə ediblər. O ki, qaldı dayanıqlı inkişafla bağlı rəyə, Qubad İbadoğlu oğlu bununla razılaşmır, fikirləşir, bu rəy reallığı əks etdirmir.
Əksinə, bu dövrdə daha çox aparılan iqtisadi siyasət sosial cəhətdən təminatsız əhalin üzərinə qoyulubdur. Yəni, onlar da bu yükü çəkmək məcburiyyətindədirlər. Devalvasiya oldu, qiymətlər bağlaşdı. Əməkliklər demək olar ki, bir neçə ildir ki, olduğu kimi qalır, heç bir dəyişiklik yoxdur. Ümumi sosial yardımın çatdırılmasında problemlər hələ də davam eləyir. Əhalin dolanışını, güzəranını yaxşılaşdıran bir proqram görmürəm.
BMT missiyasının rəhbəri və üzvləri Baş nazirin müavini Əli Əhmədovla da görüşüblər. Həmin görüşdə Əli Əhmədov bildirib ki, son 10-12 ildə Azərbaycanın iqtisadiyyatı 3,5 dəfə artıb, yoxsulluğun səviyyəsi 50%-dən 5%-ə qədər azalıb. İnsanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm işlər görülüb. Biz Bakı sakinlərini də müzakirələrə qatmışıq. Onlardan soruşmuşuq ki, sizcə əhalinin neçə faizi kasıbdır?
Hər 10 nəfərdən ətrafımıza baxsaq, 50%-ni, 10 nəfərdən 5-i, yəni orta təbəqədən aşağı səviyyə malikdir, kasıbdır.
Pensiyaçıyam, 170 manat pul alıram. Işıq pulu ver, su pulu ver, nə bilim, telefon pulu ver, qaz pulu, o birisi, bu birisi, nə qalır orada?
5-10% bəlkə.
Məktəbdə nə qədər adam var? Heç 1 manat da verə bilmirlər də, nə isə yığışanda da. Və bizdə vəpuskun olacaq. Uşa belə minimum götürmüşük ki, lejbə ki, hamı getsin.
Harası əşi, nə bilmək, 40% harası kasıb var da, 40%.
Mən fikrimcə var razı kasıb çoxdur. Çünki görürük da, işsizlikdə, iş yox, heçinə nə var, heçin.
Yəni, iki nəfərdən biri də.
Parlamentin 31 may iclasında millət vəkili Zahid Oruc ölkədə yoxsulluq səviyyəsinin yenidən hesablanması ilə bağlı təklif verib. O isə bilir ki, yoxsulluğun səviyyəsi reallığı əks etdirməyə bilər.
Kredit və icarə haqqına, kommunal xidmətlərə görə ev təsərrüfatının borclu olması, ildə azı bir dəfə evdən kənarda bir həftə istirahat eləmək imkanı olması, həftədə bir dəfə ət almaq imkanının olması, gözlənilməz xərcləri qarşılamaq imkanının olmaması, telefon almaq imkanında olmaması, televizor və s. 9 parametr. Bunun yalnız 3-ünü, yəni 3-ü olmayan şəxs, onun qarşısına minus qoyulan şəxs maddi məhrumiyyətdə yaşayan şəxslər sırasındadır.
Azərbaycan 2015-ci ildən BMT-nin dayanıqlı inkişaf məqsədlərindən ibarət qlobal proqramına qoşulub. 2015-2030-cu illəri əhatə edəcək proqramın əsas məqsədlərindən biri də zəngin və yoxsul ölkələrdə yoxsulluğun və bərabərsizliyin azaldılmasıdır. BMT Azərbaycanda yoxsulluğun azalması, sosial xidmətlərin yaxşılaşmasından bəhs etdiyi bir vaxtda paytaxt Bakıda bir qrup əlil etiraz aksiyası keçirib. Onlar verilən təqaüdlə dolanmağın qeyri-mümkün olduğunu deyib, hökumətdən güzəranlarının yaxşılaşdırılması üçün konkret addımlar atılmasını tələb ediblər. Aksiyadan reportaja baxaq.
Bir qrup fiziki əngəlli şəxs Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin binası önündə aksiya keçiriblər. İyunun 6-sında keçirilən aksiyada əngəllilər kommunal xərclərdən azad olmağı və müavinətlərin artırılmasını tələb ediblər.
Təqaüdlərimizin artmasını və kommunallardan azad olmağımızı tələb edirik və bizi ona görə saymırlar, çıxmırlar, bir dəfə çıxdılar, vədlər verdilər, indi də yenə də saymırlar. Hələlik gözləyirik.
Bir dənə kalsdakı bağlı boğaza girib otaq sayın rotada, bir dəyər el qalıb uçalı indirsəndir. Soruşsan deyir abeydə, abı ki, burada millət et yemək tapını yemir, az qarını oturmam burada. Xəstə vəziyyətlə, özlərim öz şefində oturmalıyacaq.
Aksiya iştirakçıları nazirlə görüş istəyiblər. Nazirliyin məsul şəxsləri aksiya iştirakçılarına müraciətlərini yazılı şəkildə vermək istəyiblər.
Yoxdur burada nazir.
Hayır, efendim.
Yoxdur, nazir ezamiyyətdədir.
Biz də əlavə sözləriniz var. İstəyirik ki,
bu gedib ezamiyyət. O da görüşü müraciəti verin mənə.
Amma əlillər bundan öncə də dəfələrlə nazirliyə şikayətlərini çatdırdıqlarını, lakin hələ də ortada bir nəticənin olmadığını deyirlər.
Konkret bizə vaxt deyil.
Gəlməməli. Olan söz, çox bunu aşaqqalar, bu əziyyət çəkən nə yanda siz onlara stimul verməkdən
bizə. Onlara boş
masadır da yaş ki, nə qazı var, nə suyu var, nə yemək var. Aparıram, yemək verirəm. Stimul verirəm, dona.
Nazirliyin Əlillərin Sosial Müdafiəsi Siyasəti Şöbəsinin müdürü Saday Abdullayev aksiya iştirakçılarını deyib ki, məsələyə baxılması üçün vaxt lazımdır.
Bir günə həll olunan məsələ deyil.
Bundan əvvəl də sizlərlə görüşüblər, nazirin özü ilə görüşüb deyiblər
fevralda. Görüşdə siz o sualları verin.
Yox, onlar deyirlər ki, görüşdə olublar deyiblər.
Məsələ qaldırılıbdır. Məsələ bir gün içində həll olunur.
Tərəflər razılığa gəliblər ki, iyunun 13-də əlillərin kiçik bir qrupu nazirliyə gəlib bu məsələni müzakirə etsinlər.
Ermənistanın paytaxtı Yerevanda da etirazçılar dilə gəliblər, amma Bakıdakı narazılardan fərqli olaraq onlar düz prezidentin evinin kandarına dək gedib çıxa biliblər və prezident də məcbur olub ki, onları dinləsin.
Onlarla adam Yerevanda hökumət villalarının ətrafında etiraza çıxıb. Etiraz iyunun 5-də olub. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin yaydığı məlumatda deyilir ki, Prezident Serj Sarkisyanın maşın karvanı qapıdan çıxandan sonra dayanıb etirazçıları dinləyib. Səkinlər bildirib ki, 10 il əvvəl həmin ərazidə iş aparan Glendale His şirkəti sökülən evlərin əvəzində onlara şəhərin mərkəzindəki çox mərtəbəli binada eyni sahədə mənzil vəd edib. Amma hələ də onlara nə ev, nə də kompensasiya verilib. Əvəzində indi səkinlərə Yerevanın kənarında ev təklif olunur. Səkinlər tələb edir ki, Prezident hökumətə məsələnin yoluna qoyulması üçün göstəriş verməlidir və məhz bunu tələb eləmək üçün bura toplaşıblar. Etirazçılar deyirlər ki, Glendale Hills şirkəti müflis elan edildiyindən ləğv edilib. Razılaşmada üçüncü tərəf isə Ermənistan hökumətidir. Səkinlərin sözlərinə görə əvvəlki hökumət səkinlərdən çoxunun məsələsini həll etsə də 50 ailənin işi hələ də havadan asılı qalıb. Mənbənin yazdığına görə Prezident Serj Sarkisyan səkinlərə yaxın 2 gün ərzində onların məsələsinə baxacağını vəd edib. Amma səkinlərdən biri deyir ki, ikinci dəfədir ki, prezidentə müraciət edir və onda da eyni vədi vermişdilər. Amma hələ də ondan cavab ala bilməyiblər.
Bugünlük bu qədər. Saytımızı izləməyə davam edin. Əgər bizim azadlıq.org ünvanımız açılmırsa, 777-897.info ünvanından istifadə edərək saytımızı əvvəlki kimi heç bir maniyəsiz, bloksuz izləyə bilərsiniz. Şikayətlərinizi də əvvəlki tək qaynar xəttimizə danışın 050-436-7741-ə zəng etməklə. Çəkdiyiniz foto və videoları WhatsApp ünvanımıza yollayın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bizi Facebook'da, Twitter'da, YouTube'da izləyə bilərsiniz, fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qaynar xətt proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436-77-41.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bunu inqilabçıların hosteli kimi təqdim eləmək ora ancaq liberalların yığışdığını demək gülüncdür. Bunu Gürcüstanda öz xanımı ilə hostel işlədən və hökumət yönünü mediada adı çəkilənlərdən biri Tural Qurbanov deyir. Jurnalist Əfqan Muxtarlı xatırladaq ki, mayın 29-unda Gürcüstandan müəmmalı şəkildə Azərbaycana gətirildi. Əfqan Muxtarlı məhkəmədə bildirir ki, Tbilisidə tanımadığı bir qrup tərəfindən saxlanaraq Bakıya gətirilib, ona işgəncə verilib, cibinə də pulu onu Azərbaycana gətirənlər qoyublar. Bütün bunlardan sonra Azərbaycandan qaçaraq Gürcüstana sığınan azərbaycanlılar narahatdılarmı, sıranın onlara çatacağını düşünürlərmi? İnqilab üçün hostel saxladığı iddia edilən Tural Qurbanov bütün bunlarla bağlı Azadlıq Radiosunun suallarına belə cavab verir.
Əfqanın həbsindən əvvəl, təhvil verilməsindən, oğurlanmasından əvvəl dostlar o yazın göstərəndə mən açıqı çox təəccübləndim. Həm özümüzlə bağlı qeyd olunanlara, həm Əfqanla bağlı qeyd olunanlara. Orada çox saçma sapan iddialar var idi. Hansı ki, Əfqan da burada Tiflisdə yaşayır, mən də burada yaşayıram, biz də burada yaşayırıq. Yəni aşağı yuxarı hamımızın, birimizin, digərimizin maddi vəziyyətindən xəbərimiz var idi. Yəni gün olurdu ki, Əfqan deyirdi ki, bəs bəy, 40-50 ləri mənə pul ver, bəs filan vaxt qaytararam. Ya mən deyirdim ki, bəs bəy, mənə pul lazım. Yəni, belə bir-birimizin xırda-xırda borçlarla yol verən adamlar idi. Yəni, o iddiaların hamısı çox gülümüş iddialardır. Yəni, təsəvvür edin ki, Əfqan həbs olunanda, Əfqanın üzərində onların iddia elədikləri 10 bin avro ilə bərabər, 2 ləri nəsəsət keçirib pul çıxıqda. Yəni, hansı ki, 2 ləri nəsəsət keçirib, yerləri çevirəndə bir avro eləmir, yəni. Bir avrodan daha az pul eləyir. Yəni, bu hamısı görünür ki, bu saçma sapan iddialardır. Təhlükəsizliklə bağlı məsələyə gəldisə isə, mən foto paylaşmışdım Facebook səhifəmdə, hansı ki, o adam bizi izləyirdi. Heç bizi yox, həm də Əfqan yollası Leyla xanımı və s. Onun həm maşınının, həm də şəxsinin fotosunu çəkmişdik. Çəkib paylaşdı. Çəki o deyilik, yəni sadəcə hamısını çəkmək olmur. Salamlı olaraq təkdir bizdə yox. Buradakı digər Azərbaycanlılar da hamısını izləyirlər. Bizdə sadəcə istifadə ki, bir də həm ona görə başladı ki, bizdə hostel var. Yəni şəxsən izlənməkdən başqa hostel ilə izləyirlər. Çünki yazıda bəli, davam eləyir. Ancaq Gürcüstandan polisdən zəmanət veriblər ki, narahat olmayın. sizin həyatınıza qarşı heç bir təhlükə yoxdur. Yəni onların verdiyi zəmanət təxminən belə bir zəmanət ola bilər ki, yəni narahat olmayın. Bundan sonra heç bir insana bu təhvili verməyəcək. Yəni bu təxminən bunu oxşuyur. Ancaq bu da zəmanət deyil, yəni burada heç bir real təhlükəsizlikdən real təhlükəsizlik tədbirlərindən söz gedə bilməz. Bunlar Azərbaycanla, daha doğrusu Azərbaycandakı rejimlə əlaqəyə son qoymadığı sürəcə burada heç bir təhlükəsizlikdən son gedə bilməz. Yəni çox asanlıqla Bakıdan kimsə gəlib bizi küçədə döyüb bir saat ərzində buradan Bakıya qayıda bilər. Yəni Azərbaycandan Gürcistana sığınmış bir adamı, Azərbaycanın təhvil verən bir hökumət, Tiflisdə yaşayan bir Azərbaycanlının döyülməsinə görə Azərbaycanın kimsəyə gətirə bilərmi? Yəni nə dərəcədə real görünür? Əlbəttə ki, real deyil. Əlbəttə qalın narahatçılıq. Söhbət ondan gedir ki, əvvəl mən çox rahatlıqla ailəmlə küçədə gəzə bilirdimsə, indi yəni paranoyak vəziyyətindəyik. Yəni küçədə bir Azərbaycanlı görəndə avtomatik izləyən adam gözü ilə baxırıq. Yəni ola bilər ki, kimlərsə haqsızlıq eləmişik o cür baxmaqla, amma istər-istəməz adam şübhələnir ki, bu adam bizim izləyir, bu adam Azərbaycanlıdır, bu adam niyə bizim arxamızda gəlir. Yəni hostel bizim tək dolanışıq yerimizdir. Hansı ki, əsasən Azərbaycanlıların hesabını dolanır. Azərbaycandan bura gələn adamlar orada hostellə qalır filan və s. Son günlər ümumiyyətlə tanımadığımız Azərbaycanlıları qəbul eləmirik. Yəni burada təkcə mənəvi zərərdən söhbət getmir, həm də maddi zərərdən söhbət gedir. Yəni ola bilər ki, ola bilər yox, böyük ehtimal qəbul eləmədiyin insanların böyük əksəriyyəti, bəlkə də hamısı faktiki müştərilərdir. Heç. Amma bir ehtimal var ki, onlar müştəri qismində doğru kimsə göndərə bilərlər, nə bilim, kamera yerləşdirə bilərlər, başqa bir şey ora asa bilərlər və sonra polisə zəng edib deyə bilərlər ki, filan yerdə filan şey var, gedin, onları həbs edin və s. Yəni bilmirəm, Azərbaycan polisinin, Azərbaycan rejiminin nələrə qadir olduğunu bu xəbəri izləyici olan Azərbaycanlılar özləri, yəni aşağı yuxarı hamısı öz həyatında hiss ediblər və yaxud xəbərlər var, bilirlərmədən söhbət gedir. Bizə görə ayıq sahib davranmaqdır, amma faktiki biznes üçün bu şeydir, yəni qəbul olunmaz bir addımdır da, müştəri gəlir, sadəcə aid olduğu ölkəyə görə deyirsən ki, bu Azərbaycanlıdır, mən bunu tanımıram, biz bu adamı qəbul edəmərik. Yəni mən özüm əgər belə deyək də, Azərbaycandakı rejimlə barışmaz mövqeyə çıxmışamsa, müxalif mövqeyədəyəmsə, təbii ki, mənim dostlarım da aşağı yuxarı mənlə eyni düşüncədə olan insanlar olacaq, elə deyilmi? Yəni, təbii ki, ora gələnlərin böyük bilgisində bizim dost tanışlardır və böyük bilgisində müxalif çevrən insanlarıdır. Və əlbəttə ki, onlar mənim dostlarımdırsa, təbii ki, mən onlara da güzəşt etməliyəm. Yəni, bundan təbii nə ola bilər ki? Yoxsa bunu o formada təqdim etmək ki, burasıdır inqilabi hostelli, filan və s. Ora ancaq liberallar yığışır. Bu çox gülünc iddialardır. Yəni, indiyənə qədər mənim nə qədər kəsin anılarım olub. Sırf orada müxalif kimi insanlar toplanır deyə ki, hər hansısa bir fond və yaxud təşkilat mənə pulmu veribmi ki, sənin bu ay icarə haqqını verməkdə çətinliyin var? Bunu lütfən bunu qəbul elə. Təbii ki, səhbət bu iddia olanların hansı çox gülümsüdür. Yəni, bunun məncə üstündə o qədər diyanmağa da ehtiyac yoxdur. Yəni, çox gülümsü iddiadır. 2 il yarımdır burada yaşayırıq. Son 2 il yarımda burada elə bir ciddi problem olmuyor. Olub ki, səfirlik bura öz adamlarını göndərir filan. Bu, o vaxt olub ki, Avropa oyunları vaxtı. Facebookda sənətlər filan paylaşmışdım və bir neçə şeylər yazmışdım. Hansı ki, Avropa oyunlarının hazırlıq komitəsində işləyirmiş kimi görünən insanlarla bağlı yüksək vəzifəli Azərbaycan məmurlarının həyat yoldaşları, qızları, oğlanları, övladları və s. adları o siyahıdaydı. Onu da kimliyini bilmədiyim bir şəxs tərəfindən mənə göndərmişlər məlumatı. Və ola bilsin ki, özünə sığışdırmamış o adamdakı, hansı ki, o komitədə o işləyir. 1500 manat alır ancaq orada işləmir, adı orada olan adamlar 2500-3000 manat. Bu məlumatı paylaşandan sonra problem olmuşdur və bu problem hərəkətində Bakıda ailəmi, atamı, anamı, qohumları, Azərbaycan o bir şəhərlərindəki qohumları narahat eləmişdilər. Mən bunu həmin vaxtı ictimailəşdirmədim, çünki onlar deyə bilər ki, əgər ictimailəşdirməsən, biz təzidləri son qoyacaq. Sən də Avropa oyunları ilə bağlı yazmağı dayandıracaqsan. Bu cür bir anlaşma olmuşdur. Mən dedim, birinci mərhələdə bunlara inanacağım, yazmayacağım. Və bunlar təcrübə dayandırsalar, mən ictimailəşdirməyəcəm və doğrudan da elə oldu. Bunlar təzqiq dayandırdıqları üçün mən o məsələni ictimailəşdirmədim. Ancaq həmin ərəfədə səfirlikdən izləyici agent ismində bir neçə nəfər göndərmişdilər. Və orada bir sonur ki, çox qeyri-peşəkar adam var idi. Çünki çox qısa bir zaman ərzində özlərini işlədilər, gülünç formada. Ondan sonra daha səfirlik heç kimi göndərməmişdi. Yəni son 2 ildə bir dəfə, 2 dəfə səfirlikdən o görənlər olmuşdu. Başqa heç bir izləmə və s. söhbət edə bilmək. Olurdu məsələn. Arada bir dənə oğlan var idi burada. İşte, mütəmadi olaraq buradakı Azərbaycanlıları izləyirdi. Onu da artıq həyatımızın bir təkib səhv sayıdı. Deyirdi ki, hədə, yəni, bu da bu adamın işidir filan. Yəni, külüb üstündən keçirir. Hətta Əfqan oğurlanan gün sayfanıza durmamışdan qalaq dostları deyir ki, maraqlıdır, bugün qardaş yoxdur, izləmir bizi. Şüksə qalanlardan başqa ağırlarlı var, keçmiş hökumətdə təmsil olunan insanlardan biridir. O da burada mühacir həyatı yaşayır. Onun vəziyyəti daha ağırdır. Çünki adamın pasportunu aldılar əlindən. Yəni, BMT şimdi adam alladır. Və axırda məlum oldu ki, bunlar bunu sadəcə anlatmaqla məşğul oldu. Biz onu söylədik. Pasportunu da əl qoydular, qaytarmırlar özünə. Heç bir yeri gedə bilmir. Hansı ki, 6 ay burada həbs məhsəs həyatı yatır. Yəni, Azərbaycanın təhsil edicilər, amma həzində Gürcistanda məhsəs həyatı yatır. Leyla xanım dəftan bəyin yollaşı, bildiyiz kimi, imtina elədir Gürcistan hökumətin təklif etdiyi vətəndaşlıq statusundan. Yəni, Vidal İskəndərli var, o da DT rəhbəridir. Onda da eyni vəziyyətdir, onu da izləyirlər. Yəni, Daşkin bəyin övladı var, məsələn, artıq universitetdə oxuyur burada, ancaq heç bir sənədi yoxdur yəni. Çətin vəziyyətləri, yəni heç birinin vəziyyəti qənaətləşdi. Azərbaycanda hostellə hotel eyni statusdadır. Yəni, bir hostel açana qədər Azərbaycanda ümumiyyətlə hostel yox idi. Hətta belə bir anlayış kimi yox idi. Normalda hostel xırda biznes sayılır. Azərbaycanda qanunvericilik hostelə otel kimi yanaşır. Və otellərə hansı münasibət var, dövlət hansı miqyasda pullar almağa çalışır. Söhbət burada təhlük edilgilərdən getmir. Söhbət qeyriz. Rəsmi olaraq, qeyri-rəsmi pullardan gedir, hansı ki, hökumət biznes sahiblərindən alır. Yəni, korrupsiyanın rüşvətin olduğu bir yerdə hostel işlətmək mümkün deyil. Hətta ki, hostel işlətmək mümkün olar ki, hərçənd onu da yəni, normal bir sahiblər özünə sığışdırmamalıdır. Hostel işi ümumiyyətlə işlətmək mümkün deyil, çünki onlar fikirləşirlər ki, sən burada milyonlar qazanmışsan və səndən fantastik məbləğdə pullar istəyirlər. Biz bunu təbii ki, ona görə Bakıda reallaşdırmadıq. Gürcistandan əvvəl bizim seçdiyimiz yer Türkiyə idi, İstanbul idi. İstanbulda əsas iki mərkəz bələdiyyə ilə danışmışdıq. Onlar hərəsi sadəcə işə başlamaq üçün 100 min TL pul istəyirdilər. Həmin dövrün müvafiq kursu ilə təxminən 300 min dollara yaxın pul eləyirdi. Hansı ki, bizim əlimizdəki məbləğin təxminən bir 20 qatı idi. Da? Yəni 20-25, biz 10-15 min dollarla bir hostel açmağı düşünürdük. Hansı ki, bələdiyyə bizdən 300 min TL, 100 min TL rüşvət istəyir. Yəni, söhbət 30 min dollardan gedir. Ona görə də Türkiyədə açmadıq. Biz araşdırıq, gördük ki, Gürcistan bazarı bunun üçün daha əlverişlidir. Gürcistiklikdə turistik şəhərdir. Burada biznes şəhətləri mükəmməldir. Birinci il ümumiyyətlə heç bir vergidən söhbət getmir. Bizdən vəkilin 20 min dollar istədiyi, hansı ki, şirkət qeydiyyatına keçiriləcəyidi və s. ilaxıb. Onu Gürcistanda çox asanlıqla cəmisi təxminən 40-50 dollarlıq bir rüsum civarında bir gün ərzində o şirkəti qeydiyyatını keçmək mümkündür. Belə olan hallar niyə görə də Gürcistanda açmayaq yəni şirkəti? Təhlükə söhbət ondan gedir ki, mən bilmirəm məsələn Gürcistan hökuməti bu məsələdən sonra burada yaşayan Azərbaycanlıları nə dərəcədə ciddi qoruyur.
Bunu Tural Qurbanov deyir, Gürcistanda hostel işlədir. Hökumət yönümlü mediada onun da adı hallanır, deyilir ki, inqilabçıların hostelini işlədir. Azadlıqla isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Və ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. ჩაბაც რადიო თავისუფლება გთავაზობ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.